hienas quisimos ser. Ez da bizitza hau amestu genuela. Ez da hau izan nahi genuena. Bizira undu, baina ez galdetu. Balakidan ondarrekin nola bizi. Balakidan
iragarri bezala
nola bizi.
Gari eta Maldan beraren lan berria daukagu gaurkoan. Irratsaionen hasieran estutu diska. Atzo egin genuen aurkezpentsoa eta elkarrizketa gaurko egunera pasa dugu, asteazkena izanik, eta jadagoneko ba telefonoz bestalde daukagu. Gari, kaixo Gari.
Kaixo, zen moduz.
Eguerdi honta ongi etorri Jantxakun irratira.
Berdin, eskerrik asko.
Ez dakit lehenengo aldia ote den hemen zaitugula Jantxakun irratian.
Ba, posible litzateke bai.
Bueno, kontatu diguzu pixka bat zure ibilbidearen ostean nolatan iritsi zera ba oraingo estutu disko honetara?
Bueno, urte asko pasa ditut azkenengo aldi honetan, ba hainbat gauza probatuz, musika giroan, ez formatuak, egiturak, sonoritateak, bueno, gehien bat lokaleko lan izkutu hori, lan zikin hori, eta nik uste hori ardatza hartuta lan hau kokatuko nuke emaitz bat bezala. Azkeneko hamarkadaren emaitzan ikuste lan hau dala, ez eskutu. Gehien bat ze nik uste forma, edo bintzat alegin du gehala, forma ematen hor ibilbide horretan ikasi eta probatu ditugun gauz guzti horren emaitza, ez.
Eta lan guzti hori bakarka egiten duzu edo taldekideekin batera izan da?
Bueno, denetarik, ez, azkenean sortzerakoan hainbat momentutan bakarri izaten zea, ez gehien bat trazo potoloa idazterakoan, baino gehien bat nik uste lan hau kokatuko nuke baitare lan talde ez testu inguruan. Gehien bat ez da bakarrik kudeatzea talde musikal baten lana, ez nola editatu, nola ze nolako arregluak egin, ez baizik eta nik uste lan honetan saiatu naiz baitare lan artistikoa, hau da bideoak, argazkiak, azala, karpeta osoa, sonoritatea, nik uste guztia, ez nola orkestu, nun orkestu, gauz guzti hori nik jokatzen detana ambito berean, ez, eta naiz eta kantak izan importantenak. Bai, esango nizuke lantaldearen barruan jokatuko nuke prozesu guzti hau.
Musika munduan, ezuk daukazun esperientziak eraman zaitu hausnarketa guzti hori egitera, eta bueno, ba, osotasun horren bueno, ba, lana erain atzetikan edo behar hori ikusi duzu zure esperientziatikan?
Bueno, nik uste garai ezala baita behar nuen olako itzaisio puntu bat. Nola gaite urteak eman ditut baita ere bueltaka zulo beltzetik hainbat gai horretara danok bezala. Ez baita ere hainbat bide gurutze eta hainbat rotondan ibilitakoa naiz hor bueltaka zoramenean. Beraz, momentua zan baita ere nolabait bide bati ekiteko eta bide horretan, bide horri bentsa sendotasun bat eta ez mundu imprevisible horretatik aldegintze horretan, ba nolabaiteko finkatasun bat, ez azaldu, ez? Egonkortasun bat gehien bat.
Eta urte guzti hauetan, disko honen prestakuntzan eman duzun denbora guzti honetan, sortzen joan izan dira hemen aurkezten dituzun zazpikanta hauek?
Ba, bueno, prozesua oso zabala eta oso luzea izan da. Kanta hauek hasi nintzen idazten gehien bat, bueno, zirriborroak justo ez da amaiera amaitu, proiektua diskoa amaitu eta segidan hasi nintzen idazten kanta berriak. eta baino baitare hola bapatean ikuste baitare patuaren influjo hori ere importantea izaten dala norberaren ibilbidean. Eta kasu honetan areta gehiago. Ez, bapatean jaso nuen John Benitoren poemario bat, eta bertan hola nahiko harrituta eta nahiko txunduta utzi nindun izena poema. Ez, eta hori ikusi nuen bapatean argi bat eta baitare nolabaiteko bide bat. Ez, gutxi gora bera horri buruz ari nintzen baitare nire burutazioak ere horri buruz, horri ez ari horretatik zihoazten, eta bapatean nolako argi eta garri ikustea poema batean ideia, ba horrek ere bultzatu ninduen gehien bat osotasun bat bilatzeko diskoari, proiektuari.
Inspirazioa edo hortikan sortu zen beraz?
Inspirazioa inoiz ez dakit nondik sortzen dan. Ez azkenean bidea egin behar eta da. Bide egite horretan ba azaltzen dira sarri hainbat elementu, hainbat baliabide eta batzutan ba kapazak izaten gea baliabide horiek aldan moduan erabiltzen eta beste batzutan ez gea kapazak izaten. Ez hau ez da bat ere, ez dago formulazio, pintzat nire kasuan, ez dago lako formulazio finko bat, baizik, eta, bueno, baitarek ero bihotzak eskatzi izuna, edo aizeak, ez? Eta batzutan bakaso egiten diogu aizeari, eta beste batzutan bihotzari.
Bueno, aipatutako prestakuntza lan horren ondoren, pentsatzen dut ja, iritsiko zela momentu bat, non ja diska edo prestatuta, erdi prestatuta dagoen momentu horretan, grabatzeko ordua iristen dela, eta orduan ba, praktikan jarri behar dela, aurretikan pentsatu eta landu dezuten guzti hori, nola junda horren honetan hori?
Bueno, oso era desberdinean. Normalean azkenengo hamarkada honetan behintzat azaldu naiz estudioan kantak grabatzerakoan, diskoa grabatzerakoan holako espiritu oso librearekin, esan nahi dut kantak itxibarik, ez? Eta inoiz ezte sentitu naiz eta erregistroa egin diskoa kaleratu, inoiz ez ditu sentitu kanta horiek itxita, beti izan dut olako sensazio bat kanta horiek irekiak dirala eta inoiz ez ditu dala itxiko. Kasu honetan alderantziz izan da, ez proba guzti horiek, bersio guzti horiek, bermoldaketa guzti horiek etxean egin izan ditut azkenengo hiru urte hauetan. Beraz, ja, estudioko saletan da, ja, registroa egiterakoan kantak egiturak gehien bat formak ja itxiak ziren. Esan nahi dut honekin proposamena nahiko ezberdin izan da. Eta hala izan da, elkartu gea Jon Agirrezabalaga eta biok, eta bueno, bion artean saiatu gea lehenengoko ideia hori, ez ben kanta itxia dagoela, egitura guztiak itxiak daudela, eta ba, forma ematen sonoridade baten bila, eta nolabaiteko deigarritasun bat eta kolore ezberdinak sortzen eta lortzen. Gero gehien bat baitaren nola ez, ba, taldearen laguntzarekin. Baina prozesu oso lasaia izan da, ze kontutan hartu baitaren diskoa grabatzen zigitala martxoaren 11an, eta maitu degula iraiaren lehenengo astean. Zare, prozesu nahiko, baina baitare ezinezkoa zitzaidan beste modu batean egitea.
Udara guztia, beraz, hortxe sartuta estudioan eman dezu?
Bai, ia, ba, zeia eta jardun ditugu hor bueltaka estudioan, onda etorrian. Bai.
Bueno, emaitza azkenean, estutu zure disko hau, zazpi kanta, gutxi gora bera, ala pentsatzen dut, ez zinda beste modu ben izan, ba, beti artistak espero duena, edo, ez? Gutxi gora bera, esan daiteke?
Bueno, nik esango nizuke disko honetan bentsat bai. Azkenengo bilanetan oraindik behintzat nik somatzen dutena da hori lanak hor bilaketa prozesu horretan sartutako lanak izan dira da. Beraz begira da diskoiekin beti izan da beste bat. Nik uste estutu dakana da argi eta garbi azaltzen dula lehenengo konpasatik lan asko ze nolabait esateako itxiagoa, borobilagoa esango nuke, zentzu horretan, ez, eta ari bati eusten dio dana. Eusten dion lan bat, ez, da, ez dutu nik uste. Goitik bera, entzun alda, eta ez tezu ari hori galtzen.
Eta gero topatutako edo grabatutako kantak guzti hauek, gero zuzenean ere, saiatuko zerate, egiten alako bueno, erreplika bat, diskoaren soinu berdina lortzen eta aipatutako tekstura eta kolore guzti horiek berreskuratzen.
Bai, bueno, hori zuzenerako errezago da. Ze, azkenengo urteetan asko saiatu da, zuk esatezun bezala tekstura, hori sonoridade horiek ez lantzen. Ez bakar zuzenean, baizik eta lokalean ere ordu asko eman ditugu sonoritate horren bila. Ez, eta ez, oin aldatzen dana da gehien bat berriro taldearekin eta aloratuko naizela, eta baitare, bueno, ba, era ez zuzenean erabiltzen dugun set hori set instrumental hori oso ez berriña dala, zeren, bueno, bai bajista eta bai gitarristak osatuta gare baitare euren teklatu eta sintetizadorekin, eta horrek ematen dio nahi ez zuzeneko hori baitare olako deigarritasun estetiko bat. Baina, bai, ez oso oso gustora gabiltz eta oso eroso ez lortzen ari garen sonoritatearekin, esaten zuan bezala, urteak dira ja sonoritate horiek esperimentatzen ari gara.
Eta kontzertu horiek ja hasi zeate ematen, aurkezpen kontzertu horiek?
Bai, bai, hasiak gea, eta guain datorren astelenean Donostin bertan izango gea. Victoriogeniako teatroan. Eta hori esan bezala, ba, laukote moduan azalduko gea. Eta errepaso txiki bat emango diogu diskoari, eta nahi ez aspaldiko kanta batzuei ere bai.
Denetarik egongo da beraz, astelen honetan Victoria Eugenian.
Bai, hori da. Zeratuko, bueno, behar
bai, bai, ara espero. Gari, eta Maldan bera, estutu diska, ez dakit zehose astutzen zegune, edo zehose gehitu behar degun diskonen aurkezpena egiteko, gari?
Zori zure eskutan da.
Bueno, entzun genuen atzo goitik bera diska, baina orain, ikarrizketa amaitzeko, ba, eskertuko genizuke, ba, gure entzulei, zure disko berri honetako kanta bat, eskeniko bazenie. Zuk aukeratu nahi dezuna?
Bueno, ba, ez dakiz, kanta aukeratu. Ez, nik uste behintzat, hau amaitzeko, akaso aproposa eguardia dala Santo Tomasak eta alako kanta, erritmo dun kanta bat, ez, akaso egunon mundo jarriko nuke.
Egunon mundo izeneko abestia.
Egunon Santo Tomas, egunon mundo.
Egunon Gari baita ere, mila esker gure deia jasotzenatik.
Zuei.
Eta zorte hon diskarekin gogoratuko dugu astelenean Victoria Eugenian kontzertua duzula. Eta animatuko dugu ba, mundu guztia bertaratzea zure disko berri hau ezagutzera.
Eskerrik asko.
Mila esker Gari.
Zuei.
Egunon mundo.
Eta jo, bai.
Agur.
Agur, bai.
Bakoitzarekin atoralako irrifar baten gainean neharmalkoetan surfeatzen zure be iradarekin bizi batzaz mozkortzen zure be sarkada bakoitzen bizi zera eratuko naiz gora eta bera noalako pozik triste indartxu guzti hori naizelako etengabean etengabean nina una izan batez bihotz biziz nina unai zena jauna izana izanik esku bataz bihoz biziz mina unai zena. Bizitzari zurrutein munduko bihoz bakoitzarekin esperantzari kolorea ipiniz eroari orain. Nina una izena izanik esku batez bihoz biziz nina una izena. Nina una izena izanik esku batez